Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Përkeqësohen marrëdhëniet ndërtetnike në Kosovë, tha Lamberto Zanier në Këshillin e Sigurimit. Serbia i tha Kombeve të Bashkuara se nuk i mbështet zgjedhjet në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë punon intensivisht në pastrimin e listave zgjedhore. Presidenti amerikan Barack Obama bën thirrje të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Japonia dhe Rusia dakordohen të përmirësojnë lidhje dypalëshe. Ftuari i misionit është Judith McHale, nën sekretare e shtetit për diplomaci dhe çështje publike në Washington. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka paralajmëruar për përkeqësim të marrëdhënieve ndërtetnike ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Në raportin e rregullt tremujor në Këshillin e Sigurimit për gjendjen në Kosovë, ai tha se situata e përgjithshme atje ka mbetur stabile, por në veri së fundmi ka pasur incidente të cilat i kanë nënvizuar tensionet dhe mundësinë për jo stabilitet.
Interethnic relations in North Kosovo appear to be deteriorating. While overall the situation has remained stable during the reporting period, continuing incidents in northern Kosovo have highlighted the strong potential for instability there and the urgent need to address the issues that continue to create friction between the communities.
Marrëdhëniet ndërtetnike në veri të Kosovës duket se po përkeqësohen, derisa situata e përgjithshme mbetet stabile gjatë periudhës së raportimit, incidentet e vazhdueshme në veri të Kosovës e kanë nënvizuar mundësinë e fuqishme për jo stabilitet atje. Prandaj duhet urgjentisht të adresohen çështjet të cilat shkaktojnë fërkime ndërmjet dy komuniteteve. Që nga data e mbylljes së raportit kanë vazhduar incidentet të shkallës së ulët dhe me këto edhe rrezikun nga nxitja e një dhune të shkallës së gjerë, tha Zanier. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se çfarë do provokimi në veri të Kosovës derisa palët përpiqen të organizojnë negociata mund ta minojë dialogun. Jeremić gjithashtu tha se Serbia nuk do t'i bëjë thirrje serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ai i tha Këshillit të Sigurimit se është thjesht e pamundur të përkrahen zgjedhjet ashtu siç kërkon qeveria e Kosovës. Ushtruesja e detyrës, ministri i Jashtëm i Kosovës Vlora Qitaku tha se bashkësia ndërkombëtare duhet u bëj thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të ftojë qeverinë e Serbisë të mos e pengojë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në pjesën veriore të Kosovës të dominuar nga serbët, ndikimi i Beogradit ende po e parandalon procesin e integrimit në jetën publike dhe institucionale të Kosovës, tha Qitaku, duke i nënvizuar sulmet ndaj serbëve të cilët kanë marrë poste publike. Jeremić tha se zgjedhjet nuk po mbahen në linjë me rezolutën 1244. Ato nuk i ka caktuar përfaqësuesi Kombeve të Bashkuara në Kosovë, andaj Kombet e Bashkuara nuk do ta certifikojnë rezultatin. Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen keqardhje për bojkotimin e zgjedhjeve nga Serbia, ndërsa Rusia e mbështeti Jeremićin. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë thonë se janë duke punuar intensivisht që sa më parë të rifreskohen listat e votuesve. Këtë e konfirmojnë edhe drejtuesit e Agjencisë së Regjistrimit Civil, por ish drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shprehen dyshue se listat e votuesve mund të pastrohen për një kohë të shkurtër. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Rreth 6000 persona të cilët nuk jetojnë më janë larguar nga lista e votuesve të Kosovës, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata bëjnë të ditur se tashmë ka përfunduar pjesa më e madhe punëve në këtë drejtim. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Fehmia Evazi, thotë se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil është bërë pastrimi i listave të votuesve.
Komisioni Qendror zëllo po bën çështë mundur që të ajo që i përket komisionit kryhet, dhe në këtë kuptim Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar në mënyrë ligjore që të punojë në drejtim që të lista të jetë sa më e saktë. Mund të them se rreth 6000 të vdekurve që janë pasur prej listës.
Ndërkaq, kryeshefi i Agjencisë së Regjistrimit Civil të Kosovës Blerim Cani tha se listat e votuesve kësaj radhe janë shumë më mirë të spastruara sesa në zgjedhjet e kaluara që janë mbajtur në vend.
bashkimi e lisa o bën tansi komuna që ne kanë pru certifikatat e vdekurve, ne i kemi pasru në bazën e dronave të regjistrit civil. Tani pasrimi lisa është më mirë se çdoherë.
Derisa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Agjencia për Regjistrimin Civil pohohet se listat e votuesve janë spastruar me emrat e njerëzve të cilët nuk jetojnë më, njohësit e sistemit zgjedhor në Kosovë shprehen skeptik për një fund të tillë. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci për Radio Evropa e Lirë tha se listat e votuesve nuk mund të spastrohen për një kohë të shkurtër.
Sa i përket pastrimit ose si quhet ndryshe krehjes së këtyre listave, aq më pak njerëzit do të shkojnë. Fjala vjen këtë rast për me i paraqit rastet e të ndjerëve të vdekur, të cilët pastrimi tyre kishte me ndiku pozitivisht në listën e votuesve. Me fjalë tjera thënë, shkurt nuk shoh ndonjë efekt për këtë fat sa ka mbetur sa i përket listave. Domethënë ne duhet t'i pranojmë ashtu siç janë dhe shumë pak do të ketë efekt periudha e shëdimit dhe konfirmimit.
Në këtë drejtim, nga mos pastrimi i duhur i listave, Merovci parashet edhe probleme gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Mendoj se kjo ndikon, normalisht që ndikon negativisht në krejt këto. Lista e votuesve ka edhe aspekte tjera sa i përket kryesisht efektivitetit të procesit dhe mbarbajtjes së zgjedhjeve, dhe çdo zhagitje, çdo prolongim në proces, vetë procesin, në kohë zgjatje ndikon negativisht dhe i rrit mundësitë në këtë rast në mënyrë indirekte edhe të keqpërdorimeve të ndryshme.
Ndryshe, përfaqësues të partive politike në Kosovë kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rifreskojë listat e votuesve. Në të kundërtën, sipas tyre, ato mund të paraqesin probleme. KQZ-ja ka sqaruar se krahas largimit nga lista e votuesve të emrave të personave të cilët nuk jetojnë më, do të bëhet edhe futja emrave të rinj që do të kenë të drejtën për të votuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama u kërkoi vendeve që kanë suficit tregtar të japin fund mbështetjes vetëm të eksporteve për rritjen ekonomike. Duke folur në samitin ekonomik të Azisë dhe Paqësorit në Yokohama të Japonisë, Obama tha se kufizimi varësisë nga konsumatorët amerikanë dhe eksportet aziatike është ajo që mund të arrit ekonominë. Presidenti kinez Hu Jintao i tha forumit se Kina dëshiron të arrit kërkesën për mallra në vend, por la të kuptohet se ndryshimet do të bëhen gradualisht. Ai gjithashtu tha se Pekini mbetet i përkushtuar për të reformuar shkallën e këmbimit valutor, por gradualisht. Në samitin e APEC-ut merr pjesë dhe presidenti Rusisë Dmitri Medvedev. Ministrat e jashtëm të Japonisë dhe Rusisë, Seiji Maehara dhe Sergei Lavrov, u dakorduan sot të përmirësojnë lidhjet mes dy vendeve. Dy ministrat u takuan anash samitit të APEC-ut në Yokohama. Ministri japonez deklaroi se dy palët janë dakorduar se avancimi i bashkëpunimit do të jetë në dobi strategjik për Japoninë dhe Rusinë. Deklarata u bë para takimit të presidentit rus Dmitri Medvedev dhe kryeministrit japonez Naoto Kan. Këto janë kontaktet e para të nivelit të lartë mes dy vendeve pas vizitës së Medvedevit në Ujdhësat Kurile, për të cilat dy vendet kanë pretendime. Disa mijëra vetë me flamu japonez protestuan sot kundër vizitës së kryeministit kinez Hu Jintao në samitin ekonomik në Yokohama. Protestuesit gjithashtu valvitin flamujt të Tibetit, Turkmenistanit lindor dhe të Mongolisë jugore, si dhe brohoritnin mbroni territorin ton dhe mundni imperializmin kinez. Kina është e ndjeshme ndaj lëvizjeve nacionale të cilat refuzojnë kontrollin e Pekinit në këto territore. Luftëtarët talibani kanë sulmuar mëngjesin e sotën forcat afgane dhe ato ndërkombëtare në aeroportin e lindit të qytetit Jalalabad në provincën afgane Nangahar. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se janë vrarë një numër militantësh, përfshirë disa që kishin veshur jelek me eksploziv. Të dhënat e para flasin për 8 militantë të vrarë. Po sot 8 njerëz e humbën jetën dhe 18 u plagosën në sulmin me motociklet bomb në provincën afgane Kunduz. Nga bomba që shpërtheu në një treg janë vrarë edhe dy polic. Raportohet se shënjestër e sulmit me gjas ka qenë komandanti milicis proqeveritare Abdul Mana, i cili gjithashtu e humbi jetën. Piratët somalez kanë rëmbyer një anije mallrash me 29 marinar kinez në detin arabik. Agjencia shtetërore kineze Xinhua tha se anija që lundronte me flamurin e Panamas është sulmuar të premte në mbrëmje. Raportohet se piratët i kanë thënë kompanisë së cilës i përket anija se ata po e drejtojnë anijen kah Somalia. Sulmi ka ndodhur në një zonë e cila nuk patrullohet nga forcat ndërkombëtare. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham në hapje e ftuar e emisionit është Judith McHale, nën sekretare e shtetit për diplomaci dhe çështje publike në Washington dhe e ngarkuar me angazhimin kryesor të Amerikës me njerëzit në botë. Puna e saj është e vështirë dhe me shumë sfida, por McHale thotë se ajo po bën për parim. Zonja McHale vizitoi së fundmi Radion Evropa e Lirë me çrast korrespondent ynë Jeremy Brenstein e zhvilloi bisedën në vijim. Kur Barack Obama u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës 2 vjet më parë, ai tha se ka një mundësi e veçantë për ta ribër imazhin e Amerikës në botë. Sipas jush, si po shkojnë punët?
You know, I think from the very first day that he was president.
Mendoj se që nga dita e parë si president, në fjalimin e tij inaugurues, ai dhe sekretarja Clinton ishin shumë të përkushtuar për të u përfshirë me njerëzit në mbar botën, një lidhje të respektit të ndërsjellë, të besimit dhe mirëkuptimit të dyanshëm. Mendoj se po shkon mirë. Kuptohet që ka sfida dhe do të ketë tilla, por un po has një njerëz shumë të hapur e të gatshëm për të hyrë në këtë frymë të re të angazhimit me vendin tonë.
To enter into this new spirit of engagement with the country.
Si nën sekretare e shtetit për diplomaci publike dhe çështje publike, si do ta përkufizonit punën tuaj dhe çfarë do të ishin prioritetet tuaja?
Put quite simply, I'm responsible for the area.
Ta themi thjesht, jam përgjegjëse në fushën ku departamenti i shtetit është i ngarkuar me zgjerimin dhe forcimin e lidhjeve mes popullit të amerikan dhe popujve në vendet e tjera në mbar botën. Është detyrë që kërkon të drejtosh dorën miliardë njerëzve, por unë mendoj se po bëjmë progres në përpjekjet për të dëgjuar nga sa më shumë njerëz. Sa u përket përparësive kryesore, njëri ndërton zhvillimi i mjeteve të reja për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për njerëzit në botë, për të gjetur mënyra që qytetarët e Amerikës të mësojnë, të takohen dhe të diskutojnë me kolegët e tyre nga bota. Mendoj se ka një numër gjërash që po përpiqemi t'i bëjmë.
Ju e vizituat shërbimin afgan të Radios Evropa e Lirë. A ka diçka që doni të theksoni për atë që bëni në Afganistan, ndonjë nismë kreative që mund të ishte në interes për zyrën tuaj?
In our particular area, one of the things we're focused on is communication.
Një fushë veçantë ku jemi përqendruar është komunikimi, prandaj po i shqyrtojmë mundësitë e numërta për të ndërtuar kapacitetin e afganëve që të mund t'u shpërndajnë informatat qytetarëve të Afganistanit. Ky është funksion i rëndësishëm për ta që të mund të kenë çansë tek informatat e mira dhe të sakta. Në këtë kuadër, shërbimi radios suaj luan rol të rëndësishëm në këto përpjekje.
Which is why the radio service here plays such an important role in that effort.
Një sondazh tregoi se në Egjipt ka rënë mbështetja për Amerikën, ku presidenti Obama 17 muaj më parë u drejtua botës muslimane. Ngjashëm përshkruhet gjendja në Pakistan dhe Turqi. Çfarë mund të bëjë diplomacia publike në përmirësimin e imazhit të Shteteve të Bashkuara, apo ai ndërlidhet me faktorë të ndryshëm politik?
I think that there are a number of factors which we're always looking at and to see what can.
Mendoj se janë një numër faktorësh që gjithmonë i kemi parasysh. Në Kairo presidenti Obama mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm. Pritjet ishin të larta dhe ne punojmë për t'i adresuar premtime të presidentit, por kjo do të marrë kohë. Ne bëjmë përparim, ndonjëherë edhe me hapa të vegjël që ndoshta nuk pasqyrohet në sondazhe. Kemi punuar dhe jemi të fokusuar në zonat për të cilat folët, në Egjipt, Jordani dhe në Pakistan. Unë besoj se ne po bëjmë përparim i cili mendoj se jo domosdoshmërisht pasqyrohet në këto anketa të opinionit. Mendoj se duhet jemi të kujdesshëm kur i shohim rezultatet e sondazheve, sepse ato merren në një moment të caktuar, ndërsa ne synojmë të ndërtojmë marrëdhënie për një periudhë më të gjatë kohore.
Period of time.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij emisioni. Në Kosovë përkesohen marrëdhëniet ndërtetnike, tha Lamberto Zanier në Këshillin e Sigurimit. Ministri i Jashtëm serb Vukire Miqu tha Kombeve të Bashkuara se Serbia nuk i mbështet zgjedhjet në Kosovë. Në Prishtinë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve punon intensifikisht në rifreskimin e listave zgjedhore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama bëri thirrje që të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Ministrat e jashtëm të Japonisë dhe Rusisë u dakorduan për përmirësimin e lidhjeve mes dy vendeve. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.